Euskaraz inprimatutako lehenbiziko liburua idatzi zuen, apaiza izan zen, eta seme bat izan zuen, eta semearen ezkontzaren inguruko kontuekin film bat egin liteke. Bernart Etxepare idazleari buruzko informazio berria ezagutarazi du Koldo Azkonak. Ikertu bia naiz eta gaur Etxepareren bizitzaz arituko gara, berriketan. Etxepareren bizitza jalgida plazara. Euskara jalgiadi plazara, zioen Bernart Etxepareren kontrapas poemak. Arkidatzi zuen euskaraz inprimatutako lehenbiziko liburua, Linguae Baskonum Primitiae. Bost mende geroago, poema horiek hartu eta musikatu ditu Danseri Ensemble taldeak. Koldo Azkona da talde horretako zuzendaria, eta buru belarri aritu da proiektu horretan. Azkenerako, artxiboetan burua sartu eta orain arte jakingabeko datu batzuk aurkitu ditu Etxepare euskal idazleari buruz. 8 urteko lanaren ondotik, jasotako datuekin eta sortutako kantuekin disko liburua argitaratu du Pamiela argitaletxeak. Danseri Ensemblek eta zenbait abeslarik grabatutako lan hori, abenduaren 2an aditzeko aukera izanen duzue Nafarroako Parlamentuan. Gaurko atalean, diskoaz baino gehiago, Etxepareri buruzko kontuez arituko gara. Beraz, atal honek historikotik bezain beste izanen du txutxumutxutik. Gaur, artxibo historikoetan murgilduko gara Bernart Etxepareren bizitza pixka bat gehiago ezagutzeko. Horretarako gurekin dugu Koldo Azkona, musikaria, Danseri Ensemble taldeko zuzendaria eta Bernart Etxepareri buruzko proiektu honen zuzendaria. Kaixo, Koldo.
Haupa, egunon, Iker.
Lehenik eta behin, proiektu hau nondik nora jaio zen azaldu beharko dugu. Bernart Etxepareren Linguae Baskonum Primitae musikatzeko asmoa zenuten, baina azkenean folletoi bat idazteko moduko istorioak aurkitu dituzu, ezta?
Zabaltzen hasi da edo hasi zen proiektu eta azkenean ez dakit oso gauza politek aurkitu ditugu eta oso motibagarria izan da proiektua. Betidanik ez dakit deigarria izan zaigu Etxepareren figura. Bere liburuaren sarreran argi azaltzen du Etxeparek bere poesia horiek egin dituela euskaldunok olako testu batzuk izan ditzagun gozatzeko, denbora pasatzeko eta kantatzeko. Orduan, oso ohikoa zen garaian poesiak musikatzea, modu erresean, ez da kontrafaktun izeneko teknika bat erabiltzen zen eta oso erresa da. Zu baduzu poesia bat eta orduan garaian modan zeuden melodia hoietan ez da egit bat hautatu eta ezarri eta orduan horrekin kantatu. Eta hori zein dugu, gure taldea aintzinako musika egiten duenez, hartu ditugu garaian ezaguna ziren musika hoiek eta moldatu edo ezarri diogu hitzari, ez da.
Bernart Etxepare aski pertsona ezaguna da, euskaraz inprimatutako lehenbiziko liburuaren egilea baita, besterik aurkitzen ezen bitartean behintzat. Hala ere, bere obra ezagutu bai, baina bera ezkenuen hainbeste ezagutzen ez da? Nor zen Etxepare?
Ez dakigu noiz sortu zen ere, eta kalkulatzen da, 1980garren hamarkadan horrela sortu zela, badakigulako 1501an apestu zela, eta orduan 5 urterekin apesten zirenez, literalda kenketa eta gutxi gora bera gara hortan arteatzen da, ezta. Bere familia noblea zen, kaparea zen, eta zerrako brazeleak izan ziren. Sarasketan sortu zen, Donibane Garazitiko Zurbil. Eta gero, bere familiako bigarren semea zen, eta duan, etxean zitzerik ez zuenez, eta apestu egin zen, ez da?
Apestu egin zen, zegaraitan izan zen hori, none aritu zen apaiz?
Bai, izan zen 1911an. Dokumentua horregako kolegiatan, gordetzen da, izendatu zuten, erraten du bere merezimendun gatik, eta behar bat, tipo, ez dakite, jakintxua edo ongi kasia zela, eta eman zioten Eieralarre eta Zaroko parrokia. Donibane Garazitik Usurbil. Bigarrena, Baliondiko gizona zenez, behar bada, Garaziko bikarioa izendatu zuten.
Eta kartzelan ere izan zen, Etxepare, zer dela eta?
Bai, hori konplexua da. Lehenik eta bain kontuan hartu behar dugu, garai hortan Nafarren konkista gertatu zela, ez da? 1532an hasi zen, Albako dukea sartu zen Donemene Garziraino eta Basen Nafarroa guzia hartu zuen. Eta 1530 arte, hortzen honbait ja espainolek aldegin zuten eta utzi zuten ja libre Basen Nafarroa, ez da? Baina tartean, pues hori, olako gora berak izan ziren. Orduan, garaian baziren bi bando, ez da? Alde batetik agramontarrak eta bestetik behamontarrak. Etxeparenen garaian, agramontarrak lerrokatu ziren Nafarroko erregearen alde, nobete legitimistak ziren, eta behamontarrak espainolen alde, nobete. Zerrotatu zen, bueno, Garziko bikario gisa hor zegoen Pedro Mendikoaga izeneko bat. Garai hortan, Garaziko apaizak jokuan eta beste disoluzio batzuetan aitzen ziren, eta jokuaren ondorioz liskarrak izaten zituzten, eta batzutan, dokumentu batzutan ikusi dugu, laban ateratzen zutela, ozpata eta hildakoak eta guzti izaten ziren, ordan ezen nolan eneko gaia. Orduan, Baionako apizpikoak Bernat Etxepare Garaziko bikario izan dutu zuen, eta nolabitere Etxepare saiatu zen, apezoiek bide zintzo hortara itzultzen, ezta? Orduan, karo, etxai batzuk egin zituen, eta hori saiatu ziren kargutik entzen. Bale. Baina, garai hortan, espainolek hartua zegoen Garazi, eta orduan, erregeordeak, hango apaizei, errantzien erregari zerbitzu egiten ziola, eta orduan ezkentzeko. Orduan, aurkitu du beste eskutiz bat, eta han agertzen da, Etxeparek enduzutela. Eta orduan, berriz ere, erregeordeak Baionako apezpikoari idatzi zion errateko, berehala Etxepare bikaru karguen jartzeko. Etxeparek ez zuen hola behamontar armagizon profil hori, ez da, orduan, nik uste moldatzen saiatu zela garai bakoitzan zegokion egoerara, ez da. Eta orduan, bere poesia batean erraten digu Nafarroko erregeak deitu ziola, eta orduan, bere etxaien deklarazio falsuengatik Nafarroko erregearekin asartu zela eta kartzen asartu zuen.
Arma, arma mundu oro judizio handira, zeru eta lur ororen kreadore handia, mundu jaren judiatzera zigoroski heldura.
Ados, Koldo, orain askok espero duten plot twist edo gidoiaren itzulia. Apaiza zela esan dugu, baina seme bat ere bazuen.
Bai, bi dokumentutan, bi prozesutan, hor agertzen zen, Joan Aranburu eta Bernat Etxepare bi izen horiek eta haien arteko ezkontza. Eta sintzen begiratzen, eta bai, ezkondu ziren, eta festa egin zuten, eta joan ziren, fueron a San Miguel, a la casa y a la parroquia, Mosen Bernat Etxepare, eta erran, ostras, bitxia da, orduan zer, erran, ojo, pues, agian baliteke bere aita izatea. Eta, bueno, ja, sentesatu nintzen buru belarri, eta bigarren dokumentuaren erdian edo horrela, bitan agertzen da, hartzain baten deklarazioa eta gero eskambe baten deklarazioa, eta horiek erratu dute, joan nahi errantziotela Bernart Horrekin ez ezkontzeko klerigo baten semea zelako. Orduan, jazta, pues Bernat Etxeparek seme bat izan zuen. Bai.
Beraz, semea, esan duzun bezala, Joana Aranburukoarekin ezkondu zen. Baina historio hau ere mataza baten modukoa da. Bada film bat egiteko modukoa, ez da?
Bete, eneko traketxe esan zen kontua. Karo, Aranburu horiek Donemane Garzikoa ziren eta notario familia zen berbada beratxak eta orduan Joana honek mahir urte zituen eta umezurtz eta bere ondasun guziak bere osaba kontrolatzen zituen. Bernat Etxepare, zuen bere parrokia eta historio, bere semeak Toulousen ikasi zuen, Toulouseko unibertsitatean, eta batxillerra zen. Bueno, nola zizien historia? Joana honek ezautu zuen ziurazki Martin Mendikoaga izeneko bat, baitera gaztea, Baigorrikoa, eta horrean, biak ezkondu ziren ezkutupean, apezi gabe, borda batean, armagizon baten aurrean. Baina zer gertatzen zen, pues bai, Aranburu familiak eta bai Bernat Etxeparek adostua zutela Bernat Etxepare semearen eta Joan Aranbururen arteko ezkontza. Orduan, garo, lehendik ezkondua zegoen ez bestearekin, Joan Aranbururen familikoek hartu zuten eskatxa, enzerratu zuten, dokumento bat zuten arraten duke la maltrataron y la amenazaron de muerte, deus ere zerrateko, eta orduan, bueno, gero ja, Bernat Etxeparen eta Joan Aranbururen arteko ezkontza, normal, gintzen, karrekin bizi izan ziren hilabete batez, zehorrela, baina Bernat Etxepare semeak joan zen Toulousera, universitatera bere liburuen bila. Hartu zuten ja bere liburuak, ja karrera bokatu da zuelako, zera, itzuli zen bere etxera, horra aurkitu zuen Joana zegoela etxean, ezta? Orduan, jakin zuen, baitua izan zela. Bere lehenbiziko senarrak, Martin Mendikoagak, Etxauzeko bizkondearen semearen laguntzaz eta beste bi morroien laguntzaz ere, joan hartu zutela, baitu zutela, eraman zutela Baigorriko Etxauzera, eta handik Lapurdira. Eta Lapurditik Berriozarrera, Ezpeletako Jaunak antzuen jauregira. Bale, orduan, Bernat Etxepare semea edo baita, ez dakitagian aitarekin ere Iruñera etorri ziren, Nafarroko Gorte Nagusira, eta lasatu zuten egoera. Horren ondorioz, alguazila bere armagizonekin Berriozarrera joan zen, Mendikoa hartu zuten preso, eta Joana Iruñeko San Pedro monasterioan sartu zuten, komunikatua, erabat, kautelazko neurri gisa. Tarduan, hasi zen epaiketa bat, luzea gora berekin oso zoratzekoa da, benetan. Orduan, azkenian, Joanak erran zuen berdin zitzaiola batarekin edo bertzarekin joatea, jan azkatua zegoela, eta azken epaia zein izan zen, bueno, pues, Bernat Etxeparen aldekoa izan zela epaia, eta suposatzen daia, Joana Aramburuarekin joan zela ja beritxera bizitzera.
Beraz, kontu honetan, Joana Aramburukoa erdian, eta azkenean gaizkien pasako zuena agian.
Bai, zarantzari gabe, gainera oso epaiketa luzia izan zen. Hiru urteko epaiketa orduan, karo, bitartean, Joana Gaixoa, pues, monasterioan sartu eta kauske gainera, propio hartzen da epaiketan, Joanaren jabetza. Ez dakit, animali bat izen normaliz bezala, edo ez dakit.
Tira, eta txutxumutxua kalde batera utzita, jo dezagun ona ekarri gaituen Linguae Vasconum Primitae obrara, ikerketa egin ondotik, zer ondorio atera dituzuzuk?
Alde batetik, Haragizko Etxepare marrazten du, ez da, maitasun sexuala ezagutu zuena, eta orduan bere obra irakurtzeko beste pista batzuk ematen digu, ez da. Duela egun urte, ja ikerlari batzuek, Binsonek, okerzpanago, proposatu zuen, maitasun poesia egiten, Etxeparek bere bizitzaren pasarte batzuk, pentsamendu batzuk, sentimendu batzuk, islatzen dituela. Eta horren ikuste, aurkitu dituan dokumentu hauekin berresten aldugula hori egiazkoa zirela. Orduan, bere liburuan kezka batzuk daude. Lehenbizikoa Arimaren salbazioarekiko kezka. Eta bestetik, bigarrena eta behar bada amodioari lotua, nik antzematen dut horre bere liburuan bekatore sentitu zela Etxepare. Bai, maitasun de bekatuen eraginez kulpa sentitu zuela. Bai, batzuan propio erraten du ez da. Gaurk ere, uken dizit zenbait ere amore, baina handik ez dut uken probetxurik bat ere. Gero ni aurk ere ibili naiz anitzetan erorik, gauaz eta egunaz ere, hotzik eta berorik. Jakin ondoren ez dakit esme bat izan zuela, ez, bai, ez dakit egiatza eta jotzen ditut esaldi hauek, bai.
Gaurkoan Bernat Etxepare hobeki ezagutzeko aukera izan dugu, eta beraz, Koldo Azkona, mila esker, gurekin egoteagatik.
Zuei, esker mila. Berriketan.
Euskaltzaindia izan da proiektu honen bultzatzaileetako bat. Entzun, disko liburuaren aurkezpenean, Sagrario Aleman, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkariak, esandakoa.
Euskara ez da, beste hizkuntzak baino gutxiago. Garbi azaltzen zigun, nik uste dut obra horretan Etxeparek, omenaldia egiten dio euskarari, eta azken batean euskara praktikatu egin behar dela, erabili egin behar dela, eta balio bera duela esaten ari zaigu. Gutxi espenirik gabe ikusi behar dugula, oztopori gabe bizi behar dugula euskaraz. Etxeparek dio bezala, lenguaietan oi intzan, estimatu gutxitan, orain aldiz ik behar duk horia orotan. Bera saiatu zen horretan eta uste dut guzioi tokatzen zaigula horretan saiatzea. Esaten den bezala, euskara jalgia di plazara, jalgia di dantzara eta abil mundu guzira.
Bukatu aurretik, Andoaingo erredakzioan sartu gara. Ezkerrean dugu Maiane Etxoperena, dokumentazioko lankidea. Kaixo.
Aupa Iker.
Berrian irakurritako esaldiren batek arreta eman aldizu.
Bai, gaurkoan Xabier Arruti Gipuzkoako Oreka Berdeko diputatuaren honek. Baserritarra zen eta jakintza zuen jendea, adinekoa da orain. Eta basoen jabetza seme alabengana edo bilobengana pasatzean, lurrak non dauden ere ez dute jakiten askok.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.